bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Hurmatli birodarlar, aka ukalar, opalar, singillar, muhtaram talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana Allohning kalomini tilovat qilib, uni eshitishda davom etyapmiz. Judayam ko'plab inshaalloh savoblarga ega bo'lyapmiz. Bugungi suhbatimizni savol bilan boshlaymiz. Bu savol kattalarga ham, kichkinalarga ham barobar. Qur'oni Karimda bir sura bor. U suraning nomi Qur'onga nom bo'lib qolgan. Qaysi sura o'sha? Furqon. Demak, mana shu Furqon bu Qur'oni Karimning 3 ta eng mashhur nomidan bittasi. Biz kecha bu haqda gaplashdik. Navbat mana shu Furqonga keldi. Furqon degani qaysi fe'ldan olingan? Faraqa degan fe'ldan olingan. Ya'ni faraqa degani nima degani? Ajratish degani, bo'lish degani, tarqatish degani, fasl qilish degani, ishlarning o'rtasini ajratish degani. Qur'oni Karim nima uchun Furqon deb nomlanadi deilsa, chunki bu farraqa baynal haqqi val batil. Haq bilan botilning o'rtasini ajratib bergani uchun Furqon deb nomlangan. Va yana kufr bilan zalolat, shirk bilan iymon o'rtasini ajratib bergan, halol bilan haromni o'rtasini ajratib bergan. Shuning uchun buning nomini Furqon deb aytilar. Endi Qur'oni Karimda Furqon kalimasi kelgan oyatni o'qib o'ringchi. Barakalloh, rahmat. Qaysi sura ekan? Furqon surasi nechinchi oyat? Hop, birinchi oyat, rahmat. Endi Qur'oni Karimda Furqon kalimasi 6 joyda kelgan. Shundan 2-tasi Qur'on ma'nosida kelgan ekan, 4-tasi boshqa ma'nolarda kelgan ekan. Qur'oni Karimda 2-chi surada ham mana shu kalima kelgan. Qur'oni Karimning 2-chi surasi nima sura? Baqara surasi, hamma biladi. Shu 2-chi surada Furqon kalimasi kelgan bir oyat bor. Kim o'qib beradi?
Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on va hudan lin-nas va bayyinatin minal huda wal furqon.
Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nas va bayyinatin minal huda wal furqon. Baqara surasi nechinchi oyat? 185. Ramazon shunday oyki, bu oyda odamlarga hidoyat bo'lib va ochiq oydin hujjatlar o'laroq hidoyat va haq bilan botil o'rtasini ajratuvchi hujjatlar sifatida Qur'on nozil bo'lgan oydir, deydi Alloh taolo. Endi Qur'oni Karimda yana 2 oyat bor. Shu 2 oyatda Alloh Furqon kalimasini Qur'on ma'nosida nozil qilgan ekan. Bu oyatni bittasini mana ukamiz Obidxon aytib berdilar. Ikkinchi yana 1 oyat bor. Shuni ham aytib bersanglar, judayam ulug' ish qilgan bo'lasizlar. Yana 1 oyat bor. Qur'on ma'nosi nozil bo'lgan Furqon kalimasi. Qani oyatni o'qinglar.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
آل عمران سورة 4-chi آيات. Bu demak Qur'on Karimda 2 marta Furqon kalimasi Qur'on ma'nosida kelgan. Shu oyatning biri bu. Biri u Abudxon o'qigan oyat. Endi mana shu Furqon kalimasining ma'nosi bilan avvalda 2 o'tgan kalima bordi-ku. Esingizda bora, ya'ni nima edi ular? Qur'on va al-kitob. Shuning ma'nosi o'rtasida qarama-qarshilik bor. Lug'aviy jihatdan qarama-qarshilik bor. Qani shuni kim topadi?
Jamlash ma'nosi bordi-ku Qur'on bilan kitobni. Furqondagi ajratish ma'nosi.
To'g'ri. Jamlash ma'nosi bordi Qur'on bilan al-kitobda. Qara'a o'qidi va jamladi. Kataba yozdi va jamladi degan ma'nosi bor edi. Faraqada tarqatdi, bo'ldi, ajratdi degan ma'nosi bor. Lekin bu lug'aviy jihatdan va ma'nolar bir-biriga zid emas. Ya'ni Qur'on ham jamlaydi, ham tarqatadi, ham bo'ladi. Nimani jamlaydi? Oyatni jamlaydi, surani jamlaydi, yana nimani jamlaydi? Hamma
yaxshilikdan.
To'g'ri, hamma yaxshilikdan jamlaydi. Nimani ajratar ekan? haq bilan botilni, yolg'on bilan rostni, halol bilan haromni ajratadi Qur'oni Karim. Endi bu yerda yana bir kalima haqida so'zlashamiz. Ya'ni Qur'oni Karimning yana bir nomi bor. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida qo'llanmagan nom. Xulafoi roshidinlardan birlarining zamonlaridan boshlab qo'llangan nom. Qani kim topadi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida bo'lmagan Qur'onning nomi. Keyin xalifalardan birlarining zamonlaridan boshlab, to'g'rirog'i Abu Bakrning zamonlaridan boshlab qo'llana boshladi. To'g'ri, mushaf. Mushaf degani nima degani? Sahifa. Sahifalangan degani. Mushafni 3 xil o'qish mumkin ekan. Mushaf, mishaf, mashaf. Hammasi ham ma'nosi bir ekan. Eng ko'p tarqalgani shu mushaf. Mushaf degani mana shu qo'llaringizda turgan mushaf. Mana shu mushaf. Ko'pchilik nima deydi buni otini? Qur'on deydi. Lekin buni xos nomi bor ekan, alohida nomi bor ekan, u nima ekan? Mushaf ekan. Farqi nimada desangiz, farqi mana shu yozuvda. Sahifaga yozilgan narsani mushaf deylar ekan. Agar Qur'on bo'lsa, Qur'on to'liq shu sahifaga yozilgan bo'lsa, shuni otini mushaf deyiladi. Lekin sahifaga yozilmagan bo'lsa, mushaf deyilmaydi. Lekin Qur'on mavjud. Qur'on hozir mana sahifa nechta kitob bor shu yerda? 1 2 3 4 bir nechta bor, ha? Shu 4 ta 5 ta mushaf bor. Lekin Qur'onchi? Qur'on qancha? Qur'on o'zi bitta. Qur'on degan Allohning kalomi bitta. Qur'on insonlarning dilida mavjud. Mana bu kishini qalbida o'sha Qur'on bo'ladi. Qalbiga yozilgan Qur'on bo'ladi. Lekin uni mushaf deyilmaydi. Sahifaga yozilgan bo'lsa uni nima derkanmiz? Bolalar tushunib oldinglarmi nima ekan sahifa? Mushaf, to'g'ri. Qalbda bo'lsa nima bo'lar ekan? Qur'on. Mana shu qog'ozda ham nima ekan? Qur'on. Ham Qur'on, ham mushaf. Buni ikkita xil atash mumkin ekan. Qur'on deb ham mushaf deb atash mumkin ekan. Yana bir jihatini bilib olishingiz kerakki, Rawas Suyuti anna Abu Bakr radhiyallohu anhu kana awwalu man jama'a kitoballohi va sammahu al-mushaf. Birinchi bo'lib mushaf deb kim nomlagan ekan? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Bu kishi birinchi bo'lib Qur'onni bir narsaga jamladilar, ya'ni kiyik terisiga jamladilar. Abu Bakr Siddiq davrlargacha Qur'on bitta joyga jamlanmagan. Odamlarning qalbida bo'lgan, toshlarga, suyaklarga, xurmo daraxtini po'stloqlariga, hayvon terilariga yozilib turli xil joylarda yurgan. Lekin Abu Bakr Siddiq davrlariga kelib, hammasini bir joyga to'plab qo'yilu degan narsani kim birinchi bo'lib aytgan? Bu fikr kimga kelgan? Umarga kelgan. Hazrati Umarga Alloh dillarga soldi, lekin Abu Bakr bunga ko'nmadilar anchagacha. Ya'ni bu qandoq bo'lar ekan, Rasululloh qilmagan ishni men qanday qilaman deb. Lekin Alloh u kishini ham dillarga soldi, chunki qorilar ko'pchiliklar shahid bo'lib ketishdi, Qur'on yo'qolib ketib qolish xavfi tug'ilgandan keyin hammasini bitta joyga jamlash kerak ekan degan fikr keldi va shunday qilib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Qur'onni jamladilar va o'shandan beri bu yoqda Qur'on mushaf deb aytiladigan bo'ldi. Undan keyin esa Hazrat Usmon radhiyallohu anhu undan nusxalar ko'chirtirib yoki yana qaytadan yozdirib, keyin nusxalar ko'chirtirib dunyoga tarqatganlar. Qur'on kalimasi jamlanmas ekan. Mana buni ham bilib olinglar. Qur'on degan so'z hech qachon ikkilanmaydi, jamlanmaydi. Ikkilik, jamlikni bilasizlar, arab tilini sarf o'qiyotganlar. Ikkilikning otini nima deydi? Tasniya deydi, ana Fayzulloh aytibdi. Ko'plikni jam deydi, a? Kitobning tasniyasi nima? Kitobayn yoki kitoban. Kitobning ko'pligi nima? Kutubun, kitoblar degani. Lekin Qur'onning tasniyasi bormi desa, Qur'onning tasniyasi yo'q. Qur'onani deilmasa ekan, Qur'onayni deilmasa ekan, yoki Qur'onuna deilmasa ekan, yoki yana boshqacha qilib jamlab bo'lmasa ekan, ammo mushafni jamlanadi. Al-mushaf, mushafayni jami nima bo'ladi? Masahif bo'ladi. Bundan shu ma'no kelib chiqar ekanki, Qur'onni sotib bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Yo'q.
Qur'onni sotib bo'lmaydi. Nima uchun? Qur'on Allohning kitobi sotib bo'lmaydi. Qur'on kalomulloh uchun pul olib bo'lmaydi. Lekin mushaf uchun pul olib bo'ladi. Nima uchun?
Chunki unga material ketgan, ishlab chiqarish.
Odamning xizmati, mehnati sarf bo'lgan. Mana shu mushafni yozishda qog'oz ketgan, siyoh ketgan, odamlar ishlagan matbaa, bosmaxonada qancha xarajatlar bo'lgan, o'sha xarajatlarni pulini chiqarib olish uchun sotilsa bo'ladi. Ya'ni yozilgan qog'oz mushafni sotilsa bo'ladi yoki kassetdagi diskka yozilganini sotsa bo'ladi. Ammo Qur'onni o'zini sotib mumkin emas. Mushaf degani Qur'onning zotiga nom emas, deyishadi ulamolar. Qur'onning zotining nomi mushaf emas. Qur'onning zotining nomi Qur'on, yana nima? Kalomulloh, yana nima? Furqon, yana zikr. O'sha 55 ta nom Qur'onning zotiga nomi, lekin mushaf Qur'onning zotining nomi emas. Aralashtirib olishimiz kerak emas ekan. Mushaf bu qog'ozning nomi, qog'ozga yozilgan Qur'onning nomi. Qur'on qog'ozga yozilgan holatda yoki terga yoki biror narsaga yozilgan holatda tursa, uni mushaf deb aytilar ekan. Alloh taolo hammamizga mana shu Qur'onni yaxshiroq o'qib o'rganishimiz va unga amal qilishimiz nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Manga bir narsa eslatyapti Ibrohim. Ya'ni Qur'onni birinchi bo'lib kecha Hasan aka aytdilar-ku, kim nuqta qo'ygan degan. Xo'p, mana aytinglar.
Hajjaj bin Yusuf.
Xo'p, rahmat. Bu haqda ertaga ozgina gaplashamiz inshaalloh.